zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Aurreko astean jakin gendun Amaia Gabantxorentzat izango dala aurten edo izan dala aurten Etxepare Laboral Kutxa itzulpen saria. Jatorriz euskeraz idatzita eta argitaratuta dagoan obraren baten itzulpena eta argitaletxearen sustapena baloratzen dira sariketa honetan. 9. saria izan da aurtengoa. Bilboko Bidebarrieta Kulturgunean izan zan aurreko astean sari emotek italdia, bertan izan ziren Bingen Zupiria, Kultura Sailburua, Irene Larraza Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria eta Jokin Gorriti Laboral Kutxako ordezkaria, saria Amaia Gabantxo Bermeotarrari emoteko hain zuzen be. Miren Agurmea beren ezurren erretura eleberria ingelesera itzuli dau Gabantxok eta Miren Agurmea bebe bertan izan zan sari emote ekitaldian. Amaia, egunon eta sorionak hasteko.
Egunon, eskerrik asko, bai.
Bueno, joan dira egun batzuk saria jaso zendunetik, zelan zagoz?
Bueno, pues posik, kondiño ba, portzuete, disfruteten, ez, ba, oso posik nausari degaz, batez, be, hori, ba, Miren Agurmea ben liburu bategaitzik izan dalakon, eta, bueno, jakingo zuienez zoteko batzu behintzet, ba, lagun handiz egara, lagutinek, eta 20 urtetan, nahu, beran, biharra itzultzen, eta orgun, ba, bueno, ba, ba total da, postasun handiz, ez, ba, sari hau hartutie Miren Agurren biharra gaitzik.
Esan behar da, Etxepare Laboral Kutxa saria, bigarren ez jasoten dozula, ez da sari bakarraz, hemendik kanpora be jaso izan dozuz bestelako sari batzuk be, Amaia, bueno, ez ara edo zelango itzultzailea, ez?
Ez, bueno, denporatzu nabil, ez, 2000-etik nabil itzulpen gintza, literatura itzulpen gintza, masterra egin eban University of East Angliako MA Literary Translation oso famatu baten, eta horrek ba bueno, ate asko igiri dauzte zen, eta hortik aurrera, ba, bueno, deuse pilu kindotez, ez? Eta bai, ba, sarizek eta bekak, eta horrek bakizu, ba, oso geuse originala da, bai, hemen eta bai, kanpuen euskaratik zuzenien itzultzie, ez? Euskaratik inglesera, eta eta bueno, ba hor neure leko txubet topa dut.
Mm-hmm. Gogoratu egingo dugu Partian Books argitaletxeak plazaratu dauala Burning Bonds izenburupean zuk itzulitako Miren Agurmea beren eleberria 6.000 euro jasoko dozuez argitalpenaren sustapenerako. Epaimaiak aipatu dau kalidade handiko itzulpena dala zuk egindakoa. Zer dinozu?
Bueno, ba, espero, baietz, ez? Nik, bueno, nire, bueno, itzultzaile, literatura itzultzaile asko esaten dugu, guk idazliek gara, ez? Eta literatura itzulten gintza dala, ba, literaturaren genero bat, ez? Eta ardun ni genero horretan aritu izan naz, bai, txikitatik idazten dut, eta nintzako, ba, literatura da, hasi izango txupa, nire lehenengoko pasinue, ez? Musika be bai, bai txikitatik literatura okin hauen oso argi zala, ba neure bizotzeko ekimena, ez?
Miren Agur meaberen kristalesko begi bat be itzuli zendun, oraingo honetan ezurren erretura eleberria da itzuli dozuna, hornegaitik saritu zaitue. Ze alde dago bien artean, zelango diferentziak igerri dozuz itzulpen hau egiterakoan?
Bueno, Miren Agurrek berak dino, kristalesko begi bat ezurren erretura eta nola gorde errautzak kolkoan triptiko bat dela, ez? Lehenengo kuena novela bat, bigarrena orain zariza mondostiena, Burning Bones, da ikuin labur bilduma bat, eta nola gorde errautzak dakizuenez, ba, poesia bilduma bat, ez? Eta mundu horretan deskribatzen da, ba, emakume baten bidaia, ez, artista bezala, eta nola emakume bat bihurtu artista. Eta nik uste dut oso bihar ederra eta konplexua dela, eta ba, nintzeko benetan privilegio bat alizati hori inglesera itzuli, ez, eta bueno, partianekuek ba, esan daugiela, atarako daugiela bebai, konpromiso hartzen dagoela bebai, nola gordea rautzakolkoan atateko ez, orgun, espero turrengoko bi urtetan hori beha atatie ez. Uh-huh. Ba, miren agurren unibertsu ez, bai bizotzeko eta bai intelektuala, eta dizote oso, oso potentia dela. Miren agurren itzata Euskal Herri zendakun emakume idazlerik obiena dudari gabe, eta bueno, benetan maite dut beran biharra eta bera pertsona moduen bebai, klaro.
Uhum. Gogoratu ingo dugu, partianek bere beste liburu bibe badaukazala ingelesera itzulita eta Karmele Jaioren amaren eskuak lana be ingelesera itzulita daukala partian books argitaletxeak. Miren Agur bera ezagutzeak lagundu deutzu itzulpen egiterakoan, esan nahi dut, zalantzaren bat izan dozun momenturen baten izan badozu, berari deitu eta argitzeko ere izan dozu?
Bai, hori beti, hori itzutzai guztiz ekeitzen du, idazlie bizirik badau, ez? Bai, benetan lagundu izan duztena da, ba, hain lagun minek izan da, ba, benetan beran, ez daiz, beran mundu ikusteko erie edo oso ondo ulertzen dutela, ez? Osea, eta gero, ba, gerziasko dako guzela aman komunien, ez? Bera be, arrantzalien alabieda, neure moduen, bera lekitxotarra, nibermietarra, kostaldeko grazitasun hori daku bizok, ez? Eta orduntetxo bat horrek beste zer baino lagundu nahuela, ez? Simpatia hori edo ez daiz komplizidade hori bizok dakune, horrek lagundu nahu zer baino gizau zaurazki. Eta gero, Parfian, nipetxo eta ipatzeko edala, Parfian Galeseko editoriale bata. Eta orduan bai dala egize, eta nik hau ja hogeita piku urteko ibilera dakot. Eta argi ikusten dut, ba, hizkuntzak itzituen mundu horretan, ez, badau korronte literario bat, dakuna, pues, redes de mutu apoio edo esaten dena, ez, eta hor sortzen den korronte hori, ez, hizkuntza txiki hauen arteko hori, lotura hori, ba, ez da nien onelako geusek dakarzela, ez? Ba, guk galeseko poetak eta idazliek argitaraten baduz, eta gero eurek euriek, ba, hor badauz bidiek ez, eta badauz moduek geusek eitzeko, beti pentsa bihar barik, ba, hori, ba, argitaletzea handizetara zumbi gari zela, ez? Nik pentsa bat badauela bide bat, ba, hori, ba, beste argitaletze batzuen azien, ez? Geure literatura ingelesez atateko.
Arkaitz Kano, Angel Lertxundi, Unai Elorriaga, Bernardo Atxaga edo Gabriel Arestiren lanak itzuli dozuz, gogoratu ingo dugu aipatzen ari garen saria harri eta herri maldan bera Gabriel Arestiren lana itzuli zendunean jaso zendula. Zelan aukeratzen dozu egilea edo zelan erabakitzen dozu zelan itzuliko dozun?
Bueno, geuze bida, osalde batetik, ba, bakoitzak sentiten dauen, ba, konexio bat, ez, idazliegaz. Nik azikeratik sentiun dauen oso konexio handi bat, beren agurne horregaz, beren liburue azalaren kodea topanabeneko Bilbon, etin, miedaratzen da, dago eta meretikarren urtien, liburu dena baten topanaben beren liburu, eta zuzenien itzelesko fletxazo bat izan zen, eta ba hori ez, ba, konexio hori topanabelako deran idazkeri gaz, ez, eta Gabriel Arestigaz, ba, bardin, bai, etxikitatik zetorrena, ez, ja, bai institutuan eta Gabriel Aresti irakurten, ba, itzela iruditzen zitzaidan, eta gero, ez tala bakarrik, ba, hori simpatia hori bebai, ez, gero nepetxa dut oso importantia da la bebai, pentsatie, osea, euskal literatura, ba, esan dezagun kanoniko horretan, ba, hori berba hori apurtu bete, espadan, perfektu ez, ba, literatura kanoniko hori, edo euskal literaturaren historia hori itzuli egin behar da la inglesera, ez? Aresti itzuli behar da, Lauaxeta itzuli behar da, Lizardi itzuli behar da, Vicenta Mogel itzuli behar da, klasiko guzti horiek itzuli egin behar dira, ez? Eta itzuli barik da oso ditzarrez, eta nik pentsa dut importanti, oso importanti da hori estrategia moduen, ez? Eta hemen deialdi bat botatzen dute Eusko Jaurlaritzari, ba, diru laguntza emoteko proiektu hori aurrera eramateko, ez? Mm-hmm. Euskal literatura klasikoa ingelesera eramateko, ez, korpus bat okitzeko ingelesez, ba, gero, zeinkanpotik bebaik, eure kultura indartu lehi, ez bakarri barotik. Inglesera itzultzen badugu gero euskal literatura, geure euskal literatura indartu ego da horregaz. Eta pitzot, nik igual mandatarizek horti gutxik horretaz ez dizela konturatuten, ez? Pentsatzen da baila ametik barrotik bakarreken biduzela deusek, bai ez kanporan bitu bidu, bai geure kultura ba, benetan hori ondolututeko eta indartuteko, ez?
Amaia, itzultzailea, idazlea, irakaslea, flamenko abeslaria, horrek danak zara edo izan zara, non sabiz gustoren?
No, nahuen guztuen. Bueno, ganatan, nik beti esaten dut, niretzako nik itzeka zaitzen dutela artie, eta arte hori dala bai musika, bihurtuten dala bai musika, eta bihurtuten dala bai literatura, ez? Hauri da txikitatik okin joten erronka, ez? Itzekaz, ba, itzek mundu eraikitzen dauela, eta itzekaz artie eraikitzen badugu edo arte ona, ez? Bai musikaz, bai literaturaz, ba, horrekin geure errealitatea hobetuko dauela, ez? Hori barrotik edun dut beti, eta holan da, niretzat, musika eta literaturen bidotez bizek ez beteten nahoie.
Eta zer daukazu orain eskuartean? Gauz asko.
Tempori dako, ama bosin dut zantzun,
Bai, bai, minutu ba, bideko guzu nino.
Bueno, ba, alde batetik, bueno, igual zuen artien, jakingo zuie beba, igaz, Chicagoko, United Voices, Chicago, abez batxagaz okinuela proiektu bat, inigo idiondo bermioko raperu egazen gendun, pieza bat, eta han lau mili umek abestu zauien kantu hori, ez? Eta orduan, ba, bueno, atzo gabaz okinuen konbertsazio bat United Voices Chicagoko ekaz, badirudi ba, beste proiektu bat ingula eurokaz, hori alde batetik, gero dizka bat grabaten nabil, neure taldiegaz, zeroie, ez, Bermioko talde bat, dan holan elektronika eksperimental, baina kantu zarrekaz, oso geuzu friki bat, esan dos bilimo duen. Eta gero amaitzuten na orain, unai elorriagan iazko ezurrak, bebai. Eta, bueno, horretaz aparte de bai, Bermion sortu dugu lagun artiste batzuen artien, Kreatribu, arte eta kultur elkartea, irabazi asmorik gabeko elkarte batena, eta horren bitartez, ba, neure asmue da, ba, kolaborazio ekitxie atzerriko artistekaz, eta bertokuek, bertoko artistekaz, sortzie holan sinergia batzuk, ba, ona erakarteko kanpoko artistek, eta emeko artistek bebai, kanpoko mundu horregaz, ba, beste harreman batzuk lortzeko, ez?
Oso, no, oso lanpetuta zagozala maia, eskertzen deutzugu tarte bat eskaini izana Bizkaia Irratiari, zorionak barriro be, eta sorte hon hemendik aurrerako lanak azbe, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zueri, venga, egun hona pasa.
Bizkaia Irratia, ur urrekoa.